Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmit kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Konferenca e donatorëve ndan 1.2 miliard euro për Kosovën. Presidenti Amerikan George Bush më 21 korrik pret në Washington Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin. Rusia dhe Kina i kanë vënë veto propozimit për sanksione kundër Zimbabwes. Ngritje tjetër e çmimeve të naftës. Mysafiri këtij edicioni është ambasadori Frank Wisner, ndërsa sjellim edhe pasqyrën e shtypit kosovar dhe materiale tjera. Por fillimisht buletini lajmeve. Bruxelles. Në Bruxelles është mbajtur konferenca donatorëve për Kosovën. Donatorët kanë premtuar 1.2 miliard euro për zhvillimin e ekonomisë së Kosovës. Bashkimi Evropian ka ofruar 500 milion euro, ndërsa Shtetet e Bashkuara 400 milion dollar. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush do të takojë liderët e Kosovës me 21 korrik, njoftoi shtëpia e bardhë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi do të zhvillojnë të parën vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara si udhëheqës të Kosovës së pavarur. Kjo vizitë sipas shtëpisë së bardhë është një mundësi më shumë për presidentin Bush që të diskutojë me presidentin Sejdiu dhe kryeministrin Thaçi mbështetjen e tij të fortë për përpjekjet e qeverisë së Kosovës në ndërtimin e një shteti demokratik të përparuar dhe shumë etnik me institucionet që u shërbejnë të gjithë qytetarëve të Kosovës. Bratislava. Slovakia nuk do të pranojë pasaportet e reja, të cilat prej 18 korriku do të lëshohen nga autoritetet e Kosovës sa Ministria e Jashtme e Slovakisë. Ne nuk e njohim Kosovën e pavarur, pra as dokumentet e tyre, edhe me tutje do të njohim pasaportat që lëshon ulmiku dhe Serbia, citohet këtë në përmediat Slovakis zëdhënësi Ministrisë e Jashtme Jan Škoda. Ministria tha se qytetarëve kosovarë me pasaportat e reja nuk do të lejohet hyrja në Slovaki, as në rastet kur kanë viza Schengen. Shkup. 17 të akuzuarit për rastin e Brodecit janë dënuar dje nga gjykata në Shkup me gjithsej 192 vjet burgë. Nebi Bahmeti u dënua me 12 vjet burgë, ndërsa 12 të tjerë me nga 10 vjet heqje lirie. 4 të tjerë që janë ende në liri u dënua në munges me nga 15 vjet burgë. Ata u akuzuan për terrorizëm dhe armëmbajtje pa leje. U arrestuan në nëntor të vitit të kaluar në aksionin Stuhia Malore ku vran 6 persona. New York. Kina dhe Rusia mbrëm nuk kanë lejuar që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuarat me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të miratojë sanksione kundër Zimbabwes të propozuara për shkak të dhunës dhe rezultateve kontestuese të zgjedhjeve presidenciale. Pjesa dërmuese e Bashkisë Ndërkombëtare zgjedhjet presidenciale të 27 qershorit i ka cilësuar jo legjitime. Prag. Çmimet e naftës shënuan rekord të ri duke arritur në 147 dollar për fuqi. Analistët thonë se ngritja vazhdueshme e çmimeve të naftës është shkaktuar nga kërkesa e shtuar, dollari i dobët dhe për shkak të tensioneve rreth Iranit. Ata thonë se nuk priten ndryshime të shpejta të kësaj gjendje. Ndoqët buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim më sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje me lazim.
Zenel, dje është mbajtur konferenca donatorëve për Kosovën. Cili është reagimi i shtypit kosovar?
Po, me lazim, duke komentuar të ngjarje, përditshmja Kosova sot thekson se pas shpalljes së pavarësisë, konferenca e donatorëve mund konsiderohet si një shpëtim financiar për shtetin më të varfër të Evropës. Sipas gazetës, mbështetja me mbi 1 miliard euro për Kosovën është një garanci për vitet e para të funksionimit të shtetit dhe një shans i mirë për perspektivën e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian treguan edhe një herë se projekti kosovar nuk mund të ndalet rrugës, por duhet të jetësohet dhe se për realizimin e tij nevojiten miliona, për çka donatorët nuk kanë hezituar të ndajnë parafërsisht shumën që e priste qeveria në Prishtinë. E përditshmja Kosova sot tekson më tutje se konferenca e donatorëve është padyshim një sukses jo vetëm i klasës politike, por edhe i rreth 2 milion kosovarëve të cilët me durimin e tyre kontribuan në një imazh paqësor të shtetit. Në komentin e saj gazeta Përveç Tjerës tekson se konferenca e donatorëve është vetëm fillimi i një procesi të ri që ka dhe detyrimet e veta, prandaj për arritjen e synimeve nuk mjafton vetëm të merren milionat, por deri te centi i fundit duhet të ketë transparencë. Për këtë arsye, siç thekson Kosova Sot, është e nevojshme që shoqëria të ndjejë ndihmën e dhënë në këtë konferencë donatorësh, ndërsa institucionet të mos lejojnë devijimin e destinacionit të 1.2 miliard eurove. Me lazim.
Zënele, çështja shtrirjes kohore dhe hapsinore të Euleksit mbetet çështje diskutuara. Ka ndonjë shkrim në këtë temë?
Po, me lazim, sipas burimeve të gazetës koeditore Misioni Bashkimit Evropian pritet të fillojë zbarkimin e misionarëve të vet në Kosovë në një vëllim më të madh prej muajit gusht. Sipas një burimi ndërkombëtar që është i përfshirë në përpilimin e memorandumit mirëkuptimi ndërmjet UNMIK-ut dhe Euleksit, detajet teknike në këtë planifikim kanë arritur një fazë kënaqshme, me që dy grupe tashmë janë në mes të punës së krijimit të një mjedisi teknik për mbarvajtjen e fazës së dytë transitore. E përditshmja koeditore tutje thekson se ndikimi politik nga mbledhja e ardhshme e Këshillit të Sigurimit që do të mbahet më 21 korrik, do të jetë si shtytje e nevojshme për nxitimin e punëve transitore, sepse siç ka vënë dukje gazeta, në sekretariatin e OKB-s do të sforcohet bindja se ndryshe nuk ka qenë mundur të veprohet përposht që të ecet përpara me planin e tranzicionit. Me lazim.
Zënele, a ke përveçuar diçka tjetër nga shtypi i sotëm Prishtinas?
Nga përditshmja zëri skupusim vlerësimet e gazetës për detyrat e autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare në Prishtinë për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Sipas gazetës, pushteti kosovar bashkë me ndërkombëtarët tash tutje do ta ketë një detyrë të rëndë, të mundimshme dhe të rrezikshme, sepse do duhet t'i amsynte ndarjes apo shkurorëzimit të serbëve të Kosovës nga pushteti i Serbisë dhe kthimit të tyre në drejtim të Kosovës. Por, siç thekson zëri, e tëra kjo duhet të bëhet papasur si pasojë largimin masiv të serbëve nga Kosova.
Falenderoj korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision e vazhdojmë nga studioja në Pragë. Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të propozuara nga sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon duhet shikuar si bisedime ndërmjet dy vendeve sovrane, thot ish emisari amerikan për Kosovën ambasadori Frank Wisner. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zoti Wisner thotë se të dyja palët duhet të jetojnë mbi njëra tjetrës në paqe dhe të gjenë rrugët për bashkëpunim. Bisedën me ambasadorin Wisner e ka zhvilluar Iliriana Bajo.
Ambasador Wisner, kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka propozuar bisedime të reja mes Prishtinës e Beogradit mbi çështjet me interes të përbashkët. A mund të jenë të suksesshme këto bisedime duke ditur se Serbia nuk pranon ta njohë Kosovën?
Do të ndalesha në disa pika të thjeshta e të qarta. Ekziston në gjithmonë nevoja dialogut Prishtinë-Beograd. Unë mirëpres dhe të gjithë duhet të mirëpresim faktin se sekretari i përgjithshëm ka vënë kornizën për një dialog të tillë. Të dy palët duhet të jetojnë pranë njëra tjetrës në paqe dhe duhet të gjejnë rrugët për bashkëpunimin. Por pika e hapjes së bisedimeve duhet të jetë qartë. Kosova është e pavarur dhe mbi 40 vende e kanë njohur pavarësinë, një shtet i ri ka lindur. Bisedimet duhet të shohim si bisedime ndërmjet dy vendeve sovrane. Mbi këtë bazë, qoftë ajo eksplicite apo implicite, ka shumë për të biseduar.
In the proposal of Mr. Ban Ki-moon is propozimi i Ban Ki-moonit lidhur me konfigurimin e pranisë ndërkombëtare ka element që ndryshojnë planin atisari. A mund të ndryshoj ky plan dhe nëse po cilat janë pasojat?
Më duhet të pranoj se nuk e kam studiuar në detaje propozimin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Në një plan më të gjerë, propozimi i tij për të rikonfiguruar UNMIK-un është bërë në kohën e duhur dhe është i mirëpritur. Sa i përket të detajeve, nuk do të mund të flisja. Do të thosha se plani Ahtisari është një plan i gjerë, por i ngritur mbi disa parime bazë, të cilat nuk mund të ndryshohen dhe jam i bindur se nuk do të ndryshohen. Këtu hyjnë respektimi pakicave, njohja dhe respektimi komunave me shumicë serbe në Kosovë, pjesëmarrja e pakicave në institucionet qendrore, aftësia e qeverisë së Kosovës për të mbrojtur qendrat kulturore e fetare të kishës ortodokse serbe. Këto janë elementet kyçe dhe duhet të përmbushen nga të gjitha palët. E di se propozimi Ahtisarit kërkon ngritjen e forcave të sigurisë dhe elemente të tjera që i shkojnë në përshtatin një shteti sovran e modern. Propozimi Ahtisari ishte i gjerë dhe krijoi bazën për Kosovën e pavarur. Unë nuk shoh ndonjë arsye për ta ndryshuar dhe nuk besoj se do të rishkruhet. Pikërisht mbi këtë propozim Kosova u bë e pavarur.
Kosovarët kanë shqetësime serioze lidhur me pushtetin 3 apo 4 polarësh duke pasur parasysh UNMIK-un, Euleksin dhe qeverinë e Kosovës. Sa dhe si e dëmton funksionalitetin e shtetit të rinj një gjë e tillë?
Ability of new state to be functional.
Well, it's a,
It's a very important question you're asking.
Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme dhe nxjerr në parë rrugën komplekse që ndoqi Kosova për të bërë e pavarur. Nuk pa të miratimin e Këshillit të Sigurimit për pavarësinë e Kosovës, që u bllokua nga Rusia. Ka shumë me paqartësi dhe e bën shumë të vështirë për Kosovën që të sëndërtoj qasjet nën kaq shumë mbikëqyrje. Në të njëjtën kohë dua të theksoj se objektivi më kryesor është arritur. Kosova është e pavarur, është një pavarësi e mbikëqyrur dhe një pavarësi që i jep të gjitha të drejtat pakicave. Këto janë thelbi asaj nga duhet të ecë Kosova në të ardhmen. Kosova duhet të fokusohet në çështjet themelore të shtetit të ri, që janë ndërtimi i institucioneve, zhvillimi i ekonomisë dhe të japë shpresë qytetarëve të saj për një jetë më të mirë.
And giving hope for its citizens to make good lives for themselves.
Ndoqët intervistën me ambasadorin Amerikan Frank Wisner.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pason një kronikë nga Tirana. Hapja e dosjeve të bashkëpunëtorëve të ish-sigurimit të shtetit në kohën e komunizmit ka rritur tensionet në mesin e politikës në Shqipëri. Ndonëse si pozita dhe opozita janë dakord për rëndësinë e hapjes së dosjeve, ato kundërshtojnë njëra tjetrën lidhur me kohën dhe mënyrën e një procesi të tillë. Nga Tirana raporton Suela Musta.
Hapje dosjeve të ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit ka sjellë një konflikt të ri në politikën shqiptare mes pozitës dhe opozitës. Sipas shumicës parlamentare të djathtë, hapja e dosjeve do të sjellë shkëputjen e politikës dhe institucioneve nga e kaluara. Deputeti Aleksandër Bibera, një herë është nën kryetari i Asamblesë së Këshillit të Evropës, vlerëson:
"Nuk mund të diskutohet integrimi në Bashkimin Evropian dhe antarësimi NATO në qovë se ne kemi në nivellet të larta të vendimarës në Shqipëri ish përfajsus të nomenklaturës së sistemit kaluar, ose ish bashkëpunëtor të ish sigurimi shtetit. Absolutisht është një kërkesë opinionit publik, unë gjatë saj kohë kam pasur shumë telefonata, shumë mesazhe mbështetëse, edhe opinioni mediatik dhe organizatat e ndryshme ja qeveritare kanë qenë në mbështetje të kësaj iniciative, jam i bindur që do të ketë edhe mbështetje politike, në mënyrë që kjo lëvizje të kurozohet me miratimin e ligjit, me zbatimin e ligjit dhe me pastrimin e politikës dhe shoqërisë shqiptare nga kjo e kaluar hidhur."
Kryetaria e grupit parlamentar socialist Valentina Leskaj thotë se hapja e dosjeve është një lojë politike për të mbuluar problemet aktuale të vendit. Por Leskaj thotë se Partia Socialiste është në parim për hapjen e dosjeve, por me kushte.
"Ne asnjëherë nuk jemi shprehur kundër hapjes së dosjeve, por ne jemi për një projekt i cili është në standarde ndërkombëtare. Do të thotë që është në standarde me gjitha instrumentat dhe dokumentat që ka Këshilli Evropës lidhur me këtë çështje, që është në përputhje me kushtetutën e vendit dhe me rregulloren e parlamentit. Pra, kur të harmonizohen të tre këto elemente që e vënë çështjen e hapjes së dosjeve në standarde, ne do të jemi të gatshëm për diskutim."
Ndërkaq, analisti Fatos Rubonja, i burgosur politik në kohën e diktaturës, thotë se hapja e dosjeve nuk mund të bëhet nga politikanët aktual, që sipas tij kanë patur lidhje me diktaturën komuniste.
"Çështja se kush do t'i hap, kush do jetë arbitri, që është i paanshëm në këtë lojë, këtu problemi është që ne nuk i kemi, kjo po, jam dakord. Duhet edhe parim ta ngrëm, se nesër mund vinë të rit, për shembull Gjermaninë Perëndimore ka ndodhur kjo, që bashkëpunimi me nazizmin mbeti një tabu nuk prekej, nga gjitha i brez që në i farë mënyrë e mënyrë tjetër kishte bashkëpunuar, por erdhën vitin 60, një brez tjetër, i cili u tha babalarve, çfarë keni bërë ju, ku keni qenë ju, dhe filloi të bëjë atë që quhet katarsis. Pra, kjo si nevojë mbetet sepse është një plagë aty."
Shqipëria është ndër të paktat vendet e Evropës që ende nuk ka kryer procesin e zbardhjes së pasojave të diktaturës 45 vjeçare, si dhe nuk ka dëm shpërblyer ish të burgosurit politik. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suila Musta.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Merja Zinkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrovic. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.